Kala America.
Wuto Washington DC.
Totombeli bino mpoko elamu mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango mokililo. Ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 12h à Washington DC, 19h juste na Bunagana mpe na ngambu iso ya est ya Congo démocratique, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda. Na lisungi ya Fatou Makala la Alimasi, Lionel Gahima na PJ Elliott, bazali bongo nzela masini na lisalisi ya Idi Sango, sango mokililo, epesa melibino na Marius Muhunga. Boka sango to melibino mpoko ya lelo. Koleka bato zomi na misato bakufi lisusu na mpela butubuliki bisika nzela matadi na Kinshasa ebuka na kipe misala me akobongisa nzela ya national numero 1 mibanda kisima ya mpela mikolo mibale miliki mibebisami lisusu.
Mbula oyo ebeti mukolo na butu ya lobby mbula ngo ebuki lisusu musala nyoso oyo grand travaux esalaki musala nyoso ke lisusu na kati ya erosion et puis lisusu malheureusement soso mabele bukani ekundi lisusu bandeko na biso ya bomoi
na sanza misato kaka bakimi bitumba koleka tuku libwa bakufi mpona bomoi bwampasi bisika bazali kobika na territoire ya Niragongo. Société civile ya bisika biye etelemeli likama liye.
Papa nanga nde akufi akufi na malade po na kolala mabe po na ko vivre mabe mikoloyo tango zomona yomo ko zomona hawa ngi batu bazofanda baofanda mabe
tokosuki samana kama biso mamokolo mwalelo bomu mesano na masolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini epai wapi Fatou Makala la Alimasi ya koyamba po na biso docteur Clovis Mukoko azali bongo gynécologue po na kolobela maimatali lisa di paso tope césarienne. Tala masolo tobombeli bino mpoko ya lelo botikala na biso tokolanda biango sima mwangonga moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino na bokuse sango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Sango.
Joe Biden asakolaki lobi na likita Amerika, Afrika ete Etats-Unis ekopesa dolar miliard tuku mitano na mitano na Afrika mpona mibu misato mikoya na misala lokola miyemi ya numerique botongi bokolongono pe boleki na lotiliki ya malamu atangaki mabongisi ya kobongisa barrage ya lotiliki na Afrika ya Angele pe ya kotunga centrale ya lotiliki ya Moi na Angola. Mokonzi ya Amerika alobi soki Afrika ebongi Kilipe Amerika ebongi. President Félix Tshisekedi akutani na President Joe Biden na masolo mabango mabale tango ya likita Amerika Afrika awa na Washington DC na Maison Blanche topendako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya Amerika. Mokonzi Amerika yambaki pe sima na yango Tshisekedi kati na bakonzi basusu batano ba Afrika bakozala na maponami mubu mokoya na bikolo na bango. Tshisekedi ya singi na Amerika kotia Rwanda mbamba pona kotika kusunga M23. Ali Bongo Ndimba ya Gabon, Muhammadu Buhari ya Nigeria, George Weah ya Liberia, Leon Julius Maada Bio ya Sierra Leone, Andy Rogerino ya Madagascar, President Félix Tshisekedi ya Ecole Congo Démocratique ya Bazala Kipe na Bokutani ya Bakonzi Baye. Na Masolo Bazwaki, President Biden asakolaki ete, Ecole na ye kopesa maboko na Bikolo Biye pe Ecole Andela na Pembeni Penza, Bosalami, Bwa Maponami Maye, Poete Maleka na Ndenge ya Bosembo na Limemia. Bakambi Bayike ba Bikolo Bia Bitima Minene to ya Grand Lac na Bayeba Afrika ya Est bakutana ki lobby awa na Washington DC na masolo mapembeni ya likita Amerika Afrika pona kolobela kokoso ya kimia na monele ya Ecole Congo Démocratique. President Félix Tshisekedi pe bayimbu la materie ya Ecole Congo Démocratique bazala kite na likita liye kasi Evariste Ndayishimiye ya Burundi pe mokambi ya EAC likita ya bikolo bia Afrika ya Est William Ruto ya Kenya Samia Lulu Hassan ya Tanzania, Joao Lorenzo ya Angola, pe mukambi ya CRL Gel, likita ya bikolo bia bitima minene, Yoweri Museveni ya Uganda, pe Paul Kagame ya Rwanda, bazalaki na likita liango, ezalaki puna butiami na mosala ya manaka, mapesa maka na Luanda, pe ya misala mia Nairobi na Kenya, na ngambo esusu Paul Kagame mokonzi ya Rwanda, asakulaki lubi na lisi kulu na ye na bukutani. Amerika Afrika awa na Washington DC eti bitumba na monele Ecole Congo Démocratique bizali likambo ya mboka na yete. Bakambi babi kolobia Afrika pene na tukumitano bazali na buku tani USA Afrika ya mbala ya mibali boye bufunga maki lobi loleki na lisi kulu na ye Joe Biden asakola ki ete kulu Amerika ilingi ete bikolo bia Afrika bitumbwa ma mpambate puna ye soki bikolo bia Afrika bitumbwa mi Amerika pe ekotumbo la ma lokola pe mokili mobimba. Na ekolo Congo Démocratique mukambi ya tribunal ya commerce tu ya Mombongo ya Engumba Lubumbashi na Ukatanga Laurent Batubenga Ilunga asakoli ete atiki mosala moye na mokanda komeli mokonzi ya ekolo po na boutique mosala moye mwana mboka Batubenga asakoli ete Peter Kazadi moko na bapesi toli ya lokumu ya president Tshisekedi ya zali kotia ye mulunge na mayematali bokati likambo kati na Pascal Beveragi, mukambi ya NB Mining Africa na Moïse Katumbi pona ye mulunge moye mozali pona kokweisa Moïse Katumbi pona kopesa mbano na ye na kosepelisa Pascal Beveragi na ngambo na ye mwana mboka Peter Kazadi ya wangani makambo maye pe asakoli ete ayebi yango ata mokete pe asalaka pona Pascal Beveragi te.
Merci mingi Edi Sango et la kibongo ba sa on a biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Kole kabato zomi na misato ba kufili susu na mpela ubutu boliki bisika nzela matadi Kinshasa ebukana kimpe misala mia kubungisa nzela ya nasola numero 1 miye mibandaki sima na mpela mikolomi bale miliki mibebi sami lisusu. Milikama liango lisale mintango ekolo Congo Démocratique zali nanu na mokolo mwami bale mwamatanga ya batokole kankama moko na tuku mibale baye bakufaki o mokolo mwami bale. Tuna ndabolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro simurabie.
Bato basusu zomi na misato bakufi na mpela ya butu boleki na matadiki bala mpe misala miso mibandaki mpona kubungisa nzela ya RN1 mikeyi pamba. Nzela yeye esangisaka Engumba Kinshasa na Congo Central. Mpela esusu ya butu boleki ebebisi lisusu nzela ena makasi pe lubwa kolonene losalemi. Mai ya mbula mpe ememinda ko mingi misusu mpe bato zomi bakufi. Bafandi babisika bina na komini ya Mungafula bakomi na bobangi makasi kolanda mokambi ya quartier matadi mayo wili beya toyokaye
mokolo mwalelo tokutani lisusu na probleme oyo tobandai na ngone bandele mbula oyo ebeti mokolo na butu ya lobby mbula ngo ebuki lisusu musala nyoso oyo grand travaux esalaki musala nyoso ke lisusu na kati ya erosion et puis lisusu malheureusement lisusu mabele bukani ekundi lisusu bande kona biso ya bomoi banda kunyoso kundami na bande kona biso bakufi lisusu na se ya mbula wana mbula beti lobi batu bakufi tozwi ya nombre ya au moins 13 personnes bakufi alors ba oyo bakor ezalaki bien bakufaki lobi na butu lelo ne bazali pe mwa bien yango tomimi bango na mort situation ya population bazali koto vi ya bambula oyo ezobeta na position ba mainde ezotambola likolo pe eza susu mabe population bakomi kobanga makasi bazomona neti lelo pe su bakokufa yango moni mingi kutu bakomi kobanda kokima mwa malembe mpona ba libere espace wana mpona bazobanga mbula soko ye bakoza su ba victime mpo bakufa su lelo
mokami ya Mungafula alidor chibanda mbombo atalisi ete ata konzela yango ebukani lisusu misala mizali kokoba mpona koluka kobongisa yango mpasi na ye ezali ete soki mbula enoki lisusu koko su ekoko wa makasi. Abaki simpe lisusu ete, soki misala mikobi malamu, kino mokolo mwalobi loko ya, batu ya makolo bakubanda kukati sana kimia kasi. Sikoyo, bubangi bozali ete, makama masusu masalima. Toyuka mokambi ya Mungafula alidor chibanda.
Dozana elika ke disi lobi mitu kekoleka. Toto same la kanza mbule beta te, wazwe mvula soke noki wami kakatano msusu ekokiko salama ngai nazana kati ya site bato makolo bakokiko kati sa un problème mais tozoboya même mutu kekokiko lekape eloko tozobangela ezake soki to permettre na misala na bato baleka tokoya ko vivre lisusu ba makama msusu okozala même na 30 ou 40% et puis eko permettre ke bato baleka ta mutu ke le kaka ndamu mais quand on va quelque là lobby ou après lobby n'a beaucoup de coups parce qu'il faut après qu'on rambler bacha makadam ba bongisa ba collecteur d'eau et puis et permettre mai ezo aitika collecter la paix mitu ke le ka sans problème mais pour le moment tozo sala nanu misala ya jeudi civil
batamboli na makolo bateki mpe bato basusu bazali bongo na bobangi na mai matali nzira yeye bato ya mombongo bazali kolela pamba te biloko bya bango bizali kobeba bango mingi mingi mbuma na bandunda bateki baye balobi bayebi te basala nini bansengi mpe na mbula matari apesa bango biyano Nathalie Sekabuoro si murabiye pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro. Na sanza misato kaka bakimi bitumba kulika ntuku libwa bakufi pona bomo ibwa mpasi bisika bazali ko kubika na territoire ya Niragongo babundi ba makuki ba bomoto ba pameli likama liye mpe basingi na mbula matali na kusala manso poete kimia ezonga na lombango poete ba mabota manso mazonge la bomo ina bango bomo mesano na territoire ya Rutshuru tona ndabola yuto Goma na fiston isemwami.
Bibembe bezali kotanga ma mikolo iso na teritori ya Niragongo ipai wapi, bakimi bitumba bazali kovanda. Baimboka baye, bakima bitumba o teritori Rutshuru, basangani o mabota mabango na motango ya koleka nkoto ntuku misato na mwambeto 38,000 elobi Gilbert Maombi kalaka mokonzi ya bako ya bakimi bitumba. Mwana mboka oyo, abwaki mbela mbula matari ete motango ya bai mboka eleki mingi mtalantina ekozala malamu kubakisela bango lisungi pwete bato baso bazo lisungi li lamu mpamba te bato kolekana tuku libwa basili kokufa mpona bozangi bwa bilei tozangi maloba mama ombi Gilbert
kwa hizi masiku si wakimbizi tunaishi muhali ya mbaya kwa sababu
biso bakini bitumba tozonyo koma makasi na mikoloyo tozomo na mpasi bato bakomi kokufa mikolonyoso au wasika tozali kovanda na kanyaruchinya tozola libanda tozola mabe mbule zo beta biso awa makasi po tozola libanda kulepe na pasi sika tozali kosolola bato basato bakufi kaka sikawa bazawana pena sanza misato tosali awa bato tuku libwa na libwa basili kotika biso bakufaki bana nde bazokufa pwete bazoko kate malili oyo ezobeta na tango ya butu esungi tozozwa eza muke ezokoka biso te pwete toleki ebele mbula matari ekobaka na osunga biso pamba te tokoya kosila biso banso na nzala bakonzi babosana te komemela biso mai ya peto mpona bana bakomi kobela pulupulu oyebi mai nde bomoi yango nde ekosunga biso kobunisa bokono mingi
awa na kanyaruchinya esika na zomisika bakimi bitumba basato basili kokufa kati na bango bana babale mpe tata moko baike babungisi bomoi bwa bango mpona bozangi bwa mino basusu mpona nzala bayati sebuta azali moko na bana sambo baye tata na bango atiki na mokili andimaki kotatola na elobeli ya veo lingala lolenge nini tata na ye akufi fi tola na lisolo tozwaki na ye
papa nanga nde akufi na nini bo akufi na malade po na kolala mabe po na kovivre mabe mikoloyo tango zomona yo moko zomona awa ngi batu bazofanda baofanda mabe tala ngi bazolala bazola sika mabe bazolala na mapoto na potopoto na mabanga pe kolia mabe batu bazofanda mabe nde tina zomona chaque jour batu baokufa pe na kisi ezo sala eloko te mpo na kovivre mabe
tiki bino bana boni
toza bana seti
nini yango kosenga siko na bafonzi baye bazali koyoka yo na lolaka la amerika to mpe na voi de lamerika
ngai na oyo olinga bitumba ezotika bato bazokende epai epai ngai na oyo olinga basala mwaye nyonso tozonga nde na mboka na biso mpo ntango oza na mboka na yo okoki koyeba ndenge okozala kasi bitumba baobunda te kosisa bitumba baosisa te bato baovivre mabe toyebi te soki toza na nzela nini ubie tozozela nini bato baokufa kolo basilisa nde bitumba soki basilisi te bayebisa biso eloba moko
na kotala likambo liye babundi bamakoki mabomoto ongamu na bango babwaki mbela na mbula matari mpo na bozongi bwa kimia pamba te bato bakomi na suka mpasi eleki bango malamu bazonga bisika na bango o territoire Rutshuru maloba mabonere mayele moko na babundi bamakoki mabomoto Mobutu, olisengali ya bango action humanitaire pour l'assistance aux déplacés internes et vulnérables à Adiv na Bokuse.
Alors, je constate que vraiment respect des droits humains exacté. Batu bazo souffrir makasi, batu bazo kufa. Alors, tozo senga vraiment bakonzi na ba ONG pour que basala si possible changement ezala pour que batoyo bazonga eska bazala ki avant parce que même si assistance ezoya assistance ezo atteindre batunyon sauté parce que basiteza ebelin tozana plus de 117 sites 38 490 ménages raison pour laquelle tozo senga kimiezala bazonga pour que basala misala na bango na bana na bango batanga parce que bana bazotanga te
mingi bakimi bitumba baye balimo la biswete bazali penza na mposa bazongila ndagu na bango au territoire Rutshuru mpwete babanda pe misala nya bango mpe bana bazongila kelasi pona balengile lobi na bango fiston isemwami na bozongi na Kanyaruchinya au territoire Nyiragongo mpona lulaka la Amerika
basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Vous allez kolanda sangwa mukili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Tokomi na ngonga eye tolandaka bomo misano manaka mabiso na kombo ya Monganga na salanini. Lelo Fatuma Kalala Alimasi akobeta bongo lisolo ya lipaso ya ba mama mpona kobota tope césarienne. Akosola ngona docteur Elvie Clovis Mokoko Makita wazali bongo gynécologue na l'hôpital le nene ya camp militaire ya Kokolo na Ngumba Kinshasa. Tolanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Kulo lengi ya kubota na nila likolo apre li paso, yangole to lengi yango tsofaye.
Oui, docteur. Kasi ndenge tolobi olobi bongo ezali na lolenge mibale ya kobota mwana, lolenge ya nzela ya se ya basi to pe ya lipaso. Kasi loko nini nde esalaka ete mwasi mosusu abota na nzela ya se ya basi mosusu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Lokola tozali kolobela oyo etali lolenge ya kobota na nzela ya lipaso. Alors, eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na ndenge na lolenge ya lipaso. Alors tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa bakokoso moko eyaka pandan ke mwasi azwi zemi zemi bandi kokola ti ekomi na ntango ezaki abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se pesi ba minganga mayele, pesi ba minganga credence de façon ezaki o mama a souffrir ite ou bien mwana a souffrir ite ba kei na lolenge ya lipaso. Alors ba kokoso wana ezali ba kokoso o etali beaucoup plus na lolenge na epa ya mama. Tozali ba kokoso o etali epa ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala basin na ye mwana soka linga bima il faut aller kana nzela ya mama, il faut aller kana nzela ya mama nzela ya wana na ndenge nzamba sala yango eza nzela moko oyo esi ebongisela mi deja na ba dimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki akomi na mama ya koleka na kimia me ezali na babasi mususu nzela wana ezalaka muke okomona na mama oyo ezaki mwana il faut abima akokoka kobima te akokangama wana pepe sakaba minganga mayele bakende kosala lipaso. Ekote mususu na loke na kote ya mama ekoki kozala ke azali na maladi moko boye oyo ekopermetre ye te na moma ya kobota abota na ndenge ya kimia par exemple bamaladi ya motema bamaladi ya barin munganga akoki komona ke note na kobota ya mama soki totiki ye ekopesa ye likama na nivo ya nzoto na ye tokoki kotika ye abota na ndenge ya sete ifo tokende na ndenge ya césarienne. Ezali pe na makama mosusu ekoki kozala bakokoso mosusu ekoki kozala nivo ya matrice ya mama ekoki kozala par exemple bamatrice na ye etondami na bamiome ebele eke mbuma moko ya miome ekangi nzela na esika mwana aleka moi pe mwana le kezate au lieu à quoi exposer maman te combattre ce qui t'obit que notre petite maman boyé et qu'on passe la matrice te combattre ça est nandenge ali passo et pour ça la que non mwana a kubima nandenge ali kolo alors tous allez pe na bakoko so mususu o etali ye moko mwana mwana na école le li na ye na kati ya libumu et ko kipe ko sala ki na moma moko boyé pacha ko batte ya robota ebandi na moma ndenge baminga na bazo sala mwana wana amoni ke kaka eleki azo bimata koti na souffrance o tobenga ka souffrance fetale alors minga na koyu kuzo mayela lobite so ki na lobina ki ka mwana oyo ti na tanga ko bima mwana mabe ko komela ye alors e ko zala malamu te mama oyo amoni pasi ya ko batte la jini pendant 9 mois et ki ya komi na suka boye mwana wana bimi lisusu asili ete ete saka pasi mingi na mutema docteur akolobate munga nga kolobate awa ifoto za mayele mususu baleki na ndenge alipaso bapesi mama na mwana na yasindi ekokipe kozala na makambo oyo esalaka ke mwana zala malamu na kati ya matrice ya mama ezali bongo par exemple placenta o tobengaka kopi ya mwana kopi wana nde esalaka ke note mwana alia ekokipe kozala lokola mai oyo ebatelaka mwana likide amiotique kopi ya mwana soki evandeli mwana liboso yango mpe epesaka ke note tokoki kotika te mama akota na travail soki te parce que kopi wana lokola ekangi mwana mwana koleka te nde epesaka mpe munganga mayele toleka na nzela ya lipaso alors ezali na makambo mpasi ya kobota mpe ebandi malamu eza kokende me na moma moko boye tomoni mpasi ya kobota ekomi kosala mwa kokoso bakokoso mingi mpe eyaka na ninga ya mpasi ya kobota par exemple na mpasi ya kobota eza lisusu malamu te mosi ayaki mpo abota tolobaka yango mwasi oyo ayei kobota akoki komona sanza mbala mibale te soki amonaki sanza na butu ya lelo seke lobi kuna akoki komona lisusu sanza te ilifo abota or ezali lisusu na bakokoso mosusu ekoki kokoma tozomona ke azowumela ayaki kobota me azowumela par exemple apasi ya kobota ezali malamu te ubien nzela mwana mpo abima ezali malamu te yango mpe epesaka baminganga mwa nzela mpona koyeba ndenge nini ya kozwa badesizio ya kokende kobotisa mama na ndenge ya lipaso
docteur matondo mingi na ndenge oyanoli biso na eloko nini etindaka bino baminganga boleka na lipaso oyo ebengamaka na francais césarienne kasi makama nini ekoki kozala emonanaka na ntango ya baopération oyo ya césarienne mpo basi mosusu babikaka te mosusu akosala akoleka na césarienne après ayoki nzoto kolongono abimi na ye sans problème bamisusu mpe bakufaka risque ezali nini na kati ya likambo ya césarienne
atuka na likama na ndenge outi koloba ifo koyeba yango liboso ke lipaso nyonso ezalaka na makama na yango lokola ndenge touti koloba ezali lolenge moko ya kobota na nzela ya lipaso alors lipaso ezali d'un côté likambo ya malamu mpona kobikisa moto de l'autre côté yango mpe ezalaka na bacomplication epui na makama na yango eyaka makama oyo ekoki kokoma na nzela soki lokola tobi todeside mpona kosala césarienne makama ezalaka ebele eza na makama oyo ekoki kokomela biso na moma oyo tokoa césarienne eza na makama mosusu oyo ekoki koya na ntango oyo tosilisi kosala césarienne epuis eza na makama mosusu oyo eyaka na nsima nzela molai oyo deja tosi tosalaki césarienne peut-être na bazemi mosusu oyo ekoya na nsima nde yango wana makama mosusu ekoki koya alors makama oyo ekoki kokomela biso na moma oyo tozali kosala deja césarienne ezali makama mingi oyo ezalaka résumé tobengaka yango ezalaka bahémoragique makama hémoragique c'est-à-dire mama un certain moment akobanda kobimisa makila ebele akobanda kosenye mingi akobanda kosenye mingi mpona nini parce que zemi na ndenge eyaka na niveau ya matrice elembisaka misisa ya matrice esalaka ke misisa wana soki elembi na moma bino bozopasola misisa na nde ekomaka kobimisa makila ebele sekomisa omonaka esengaka na ntango nyonso avant munganga asala césarienne ou bien avant munganga azwa décision ya kosala lipaso ilifo bacondition nyonso ezala reni eza très important yango wana tosengaka na bamama lipaso ya césarienne ifo kosalaka yango na importe na babisika nyonso te eza na bisika oyo elengelami lokola ndenge okuti koloba oyo oms arekomanda alengela mpona kosala lipaso na moma oyo tozosala lipaso moto akoki kobanda kosenye akoki kobanda kobimisa makila ebele oyo ekoki kosala ke soki boza na makila ya kozongisa ye te na moma oyo bozoluka mwanini ya kobongisa likama ya liwa ekoki mpe koya bamakama mosusu eyaka eza makama oyo bosilisi kosala motu lipaso na nsima ya kosala motu lipaso omona mutu avandi lisusu kobimisa makila ebele mpo na nini parce ke matrice na ye tellement ke eza nanu pete ekosala ke ezozwa bakisi malamu te makila mpe ekoki kobanda kobima esea mpe na moma wana ipotuluka kaka mwayeni ya kozongisa ye makila alors likama mosusu oyo ekoki koya na nsima ya kosala operation na mwa mikolo oyo epusani ezalaka beaucoup plus de bamaladi oyo tobengaka bamaladi tromboambolike lokola nauti koloba zemi soki eye elengisaka mwa misisa ya matrice emisisa ya matrice soki elembi efungwamaka or na moma oyo tosalaka césarienne ezalaka na babulu moko boye tobengaka babulu ya makilo tobengaka bakayo babulu wana ekoki kokota na kati ya misisa etamboli na nzoto ya mwasi ekei kose retrouve soki na niveau ya poumon soki na niveau ya mutu ebouche mwa misisa moko na niveau ya poumon oyo tobengaka esali ambopulmonaire ubi ekoki kobouche misisa moko na niveau ya mutu oyo tobengaka oyi kopesa avc ishemike ekoki mpe kokende na niveau ya lokolo ebouche mwa misisa moko na niveau ya lokolo okoki mpe kosala oyo tobengaka maladi trombose profonde ya membre inférieure alors eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na lolenge ya lipaso alors tozali na baoyo tobengaka baindication baindication ezali lokola mwa bakokoso bakokoso moko eyaka pandant ke mwasi azwi zemi zemi ebandi kokola ti ekomi na ntango eza ke abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se epesi baminganga mayele epesi baminganga prudence de façon eza ke po mama asufriri te ubie mwana asufriri te bakei na lolenge ya lipaso alors bakokoso wana ezali bakokoso oyo etali beaucoup plus na lolenge na epai ya mama tozali na bakokoso oyo etali epai ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala basin na ye mwana soki alingi abima il faut aleka na nzela ya mama ifo aleka na nzela ya mama nzela wana na ndenge nzambe asala yango eza nzela moko oyo esi ebongiselami deja ebongiselami deja na badimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki akomi na moma ya koleka koleka na kimia me ezali na babasi mosusu nzela wana ezalaka moke eza na makama mosusu oyo eyaka na mwa mikolo koleka mingimingi na bazemi mosusu oyo soki ezwami omes azali koloba ke to ya césarienne ezali komata si komata epai ya basi ezali komata si komata me ifo koyeba ngo osi ke mwasi nyonso oyo basi basala ye césarienne mbala moko omes ita alobi keno te azali na sansi azongela lisusu basala ye césarienne or mwasi oyo deja basi basala ye césarienne soki lokola bazongeli ye lisusu lipaso mbala mibale d'accord ezali malamu ezali mabe te me soki lokola asante te alobi keno te bazongela lipaso te deja na moma oyo lipaso ya liboso ezalaki matrice na ekomaka deja petepete akoki kosala oyo tobengaka rupture utérine c'est-à-dire matrice epasuki avant ke munganga aya kointervenir wana eza parmi makama mingi oyo ekomaka ena makama wana nyonso wana eza na makama oyo munganga akoki kointervenir asove mutu me eza na makama oyo eza ke soki lokola ekomi ointerveniri te nde ebendaka mingimingi na liwa lokola ndenge oyoki koloba c'est vrai eza na basésarienne mosusu okomona basali bon mwasi aletamboli nango malamu mwasi abimi na ye kimia me eza na basésarienne mosusu makama ekoki koya eye kosala keno te na suka boye mwasi aye kokufa do makama wana mingimingi eza oyo nauti kotanga ezalaka mingi makama ya hémoragie ezalaka mingi makama ya bamaladi plombo amboli ezalaka mingi bamakama oyo ekoki koya na nzela ya rupture utérine
Merci mingi zalaki bongo masolo na biso na kombo ya munganga na sala nini na fatuma kala la limasi wayambaki pona biso lelo docteur Clovis Mokoko Makita azali bongo gynécologue na hôpital ya munene ya camp militaire ya Kokolo na Ingumba Kinshasa babeta kibongo masolo na maimatali lipaso epa ya bamama to pe césarienne masolo maende souci masolo etobombela kibino omo kolomwa lelo totoni bino botoni bisika biso bozwami na kolandaka manaka mabiso ya La Voix de l'Amérique na lokota ya Lingala bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet ezali bongo www.voalingala.com ce qui peut vous aller na Facebook to baninga vous allez na Facebook au quoi qu'on a biso pe na Facebook na page na biso Facebook comme on ango VOA Lingala pour na kolanda basa on a biso et susu comme ça la pété ko liker page na biso pe ko kabola yango na yayo baninga ce qui to comme la kibino le lesa la kibongo na lisa ici ya Edi Sango Fatuma Kalala Alimasi Lionel Gaima na PJ Elliott basa la kibongo Onzela Masini, Kombo Nangai, Marius Muhunga, Natombe Libino, Mokolo Elamu, Bokoba, Kolanda, Basangona Biso, Nalulaka la Amerika, Utikala Malamu.